så, at det vi har på dagsordenen nu, det er rådsmøde omkring udenrigsanliggende forsvar den 6. maj. Og der vil vi have en forelæggelse ved forsvarsministeren, og jeg skal byde velkommen til at sige ordet af dit, forsvarsminister.
Mange tak for invitationen til at komme her i dag. Det formelle rådsmøde for EU's forsvarsminister afholdes næste torsdag den 6. maj. På mødet forventes en drøftelse af status for udviklingen af EU's strategiske kompas, som skal sætte den videre retning for EU's forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Arbejdet med udviklingen af det strategiske kompas blev igangsat i sommeren 2020, og i efteråret blev der udarbejdet en fælles, tværgående trusselsanalyse. Nu skal kompasset udvikles mere konkret. Drøftelserne af kompasset vil omhandle krisestyring, som er en ud af de i alt fire søjler, som det strategiske kompas består af. Her forventes der at være fokus på EU's militære missioner. Herudover vil der blive præsenteret forslag til, hvordan man kan styrke fleksibiliteten og effektiviteten i den fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. I drøftelserne om kompasset lægger vi fra dansk side særlig vægt på, at EU skal styrke sin modstandskraft i forhold til nye sikkerhedspolitiske trusler med fokus på cyber, påvirkningskampagner, kritisk infrastruktur og udenlandske investeringer i følsomme sektorer. Derudover forventes en politisk drøftelse og godkendelse af rådskonklusioner om EU's forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Rådskonklusionerne forventes formelt vedtaget på det kommende EU-udenrigsministermøde den 10. maj 2021. Der vedtages også en formel rådsbeslutning om amerikansk, kanadisk og norsk deltagelse i et PESCO-projekt om militær mobilitet. Som følge af det danske forsvarsforbehold deltager Danmark ikke i PESCO. Under punktet siden sidst vil jeg desuden orientere udvalget om to sager. Kommissionen har fremsat forslag til direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele unionen, det såkaldte NIS2-direktiv. Direktivet erstatter det eksisterende NIS-direktiv. Grund- og nærhedsnotatet om NIS2-direktivet blev oversendt til udvalget den 15. februar. Formandskabet har på nuværende tidspunkt alene anmodet om tekniske spørgsmål til direktivudkastet. Der kan altså endnu ikke tages forhandlingsoplæg på direktivet. Regeringen ser generelt meget positivt på det nye direktiv, for cybertruslen mod Danmark er meget høj. Coronasituationen har understreget dette yderligere, samtidig medfører den teknologiske udvikling, at der i fremtiden vil være endnu bedre og bredere muligheder for at angribe os. Angrebsfladerne bliver altså større. Der er behov for at tænke på tværs, og at flere tænker cybersikkerhed. Vi er ikke stærkere end vores svageste led. NIS 2 forventes at udvide antallet af omfattende sektorer, såvel som myndighedernes tilsyns- og sanktionsmuligheder. Oven i sundhed, energi og transport, søfart, tele og finans forventes det, at man kan tilføje nye områder som post, rumfart og hele fremstillingssektoren. For eksempel af fødevarer og lægemidler. Fælles for de omfattende sektorer er, at de skal forholde sig til trusselbaseret til cybersikkerhed. De skal for eksempel indrapportere mere i forhold til cyberangreb. Regeringen ser positivt på at højne cybersikkerheden, styrke vores modstandskraft og øge bevidstheden om truslerne også i sektorer, der ikke traditionelt arbejder med sikkerhed. Derfor hilser vi overordnet det nye NIS2-forslag velkommen og imødeser det videre arbejde med forslaget. På et tidligere møde i Europaudvalget den 8. november 2019 orienterede jeg om, at arbejdet for at etablere EU's koordinerende maritime tilstedeværelse, CMP, pågår. Og jeg vil nu give en konkret status for CMP. EU iværksatte i 2019 et pilotprojekt i Guinea-bugten med fokus på bekæmpelse af maritim kriminalitet, herunder pirateri. I januar 2021 godkendte EU's udenrigsminister formelt etableringen af CMP-konceptet. Formålet med pilotprojektet er at bidrage til den regionale bekæmpelse af maritim kriminalitet i Guinea-bugten gennem en militær og en civil søjle. I den militære søjle etableres en såkaldt fleksibel indsættelsesramme, hvor EU-medlemsstaterne på frivillig basis kan dele oplysninger og koordinere nationale planer for indsættelse i regionen. Alle nationale kapaciteter, som bidrager til den militære søjle, forbliver under national kommando. Den civile søjle opretter et diplomatisk spor, hvor det blandt andet udsendes maritime rådgivere til regionen fra medlemsstaterne, som skal rådgive kyststaterne og koordinere EU-medlemsstaternes indsatser for kapacitetsopbygning. Det er vurderingen, at dansk deltagelse i MCMP vil styrke Danmarks generelle indsats mod maritim kriminalitet i Guinea-bugten. Informationsudvekslingen vil kunne gavne den danske indsats i forbindelse med den planlagte indsættelse af en dansk fregat i Guinea-bugten fremkring november 2021. Der er ikke tale om en militær EU-operation, så frem CMP skulle udvikle sig i den retning, kan der være behov for at foretage en ny vurdering af Danmarks deltagelse. Derfor agter Forsvarsministeriet herunder Forsvaret og Udenrigsministeriet fremadrettet at deltage aktivt i CMP. Tak.
Tak til forsvarsministeren. Den første har bedt om ordet, Kim Valentin.
Ja, tak til forsvarsministeren, og tak for fremlæggelsen af punkterne. Jeg har en enkelt bemærkning til det strategiske kompas og regeringens holdning. Hvis man læser regeringens holdning igennem, så er den jo sådan generelt positivt indstillet, og det er jo fint. Man kan også få en fornemmelse af, at det er sådan lidt, ja, hvad skal man sige, ærgerligt, at forsvarsforbeholdet er der. Det bliver ligesom sådan en, ja, alle de her ting er vi sådan set positivt indstillet overfor, og så alligevel, så har vi jo forsvarsforbeholdet, og Danmark deltager ikke i det, og så videre. Kunne man læse det på en måde, og det er jo positivt ment, som at regeringen faktisk overvejer forsvarsforbeholdet, om vi skal gøre noget ved det?
Ja, så er det Henrik Winther Olesen.
Ja, det ligger sig i kølvandet på det, Kim spørger om. Det er dejligt, at man kan mange ting uden om forsvarsforbeholdet, men det er, som jeg også hører det, Kim Valentin spørger om, jo en uholdbar situation, at vi ikke kan deltage fuldtone i det strategiske samarbejde, der skal være om det europæiske forsvar, som jeg hører, at vi er bredt enige om, skal fylde mere. Og så jeg vil sådan set bare næsten gentage Kim Valentins spørgsmål. Kan ministeren se, at det er nu måske, man skulle rykke på forbeholdene, eller hvordan står ministeren på det punkt?
Ja, tak. To spørgsmål med samme indhold. Det er ministeren. Værsgo, minister.
Ja, og vel det samme spørgsmål, som jeg har skulle besvare samtlige andre gange, jeg har været her i det her udvalg. Altså, hvad der er rigtig vigtigt, at vi kan deltage i forbindelse med det strategiske kompas, og det mener jeg oprigtigt, det er alt, hvad der handler om de nye trusler. Og det er også der, hvor jeg ser, at EU har en meget, meget stor og stærk styrke. Alt, hvad der handler om cybersikkerhed, alt, hvad der handler om investeringer, alle de hybride trusler, såsom påvirkningskampagner, der kan EU noget ganske, ganske særligt, som er helt afgørende. Og det er vores forbehold jo ikke til hinder for, at vi kan deltage fuldt og bredt i det. I forhold til det militære, så har jeg stadigvæk til gode som minister at se, hvor er det konkret, at det skader Danmarks militære indsats. Altså, hvor er det, vi ikke kan være til stede med noget, som er helt afgørende. Fordi vi er jo en del af NATO, og det er jo i NATO-rammen, at vores primære militære bidrag de foregår i. Og så i en ramme, som ikke handler om EU, men som handler om europæiske samarbejder. Eksempelvis Hormuz var en europæisk ledet mission. Sahel er fransk ledet, som vi jo også har fået mandat til at deltage i. Guinea-bugten kommer vi til at kunne være til stede i. Så jeg har stadigvæk til gode at se, hvor er det, at der er nogle meget, meget håndfaste og konkrete eksempler på, at forbeholdet blokerer for, at vi kan gøre noget af det, vi mener, der er afgørende betydning for Danmarks sikkerhed. Det kan være, det ændrer sig, men her, hvor vi står nu, har jeg til gode at se de eksempler. Men jeg mener, det er helt afgørende, helt essentielt, at vi kan være med i cybersikkerhed. Også fordi, at der er lovgivning så væsentlig, og der har EU jo et værktøj, som man ikke har i NATO eller i nogen andre af de rammer, vi er med i, hvor man kan pålægge nogle fælles retningslinjer. Og så vil jeg sige, altså, til den generelle debat, altså jeg var jo en af dem, der sammen med nogle af jer her i lokalet, ingen nævnt, ingen glemt, men stod allerforrest, da vi havde afstemningen om retsforbeholdet. der mener, der var der jo en brændende platform for at gå til afstemning. Og alligevel gav danskerne også et meget, meget klart signal i forhold til mere EU. Og det synes jeg jo, særligt når der ikke er noget, der rigtig har ændret sig, at vi også skylder danskerne at lytte til. Det er klart, at verden kan ændre sig. Herover de seneste år har vi set, at der er sket ganske meget, når det handler om trusler. Men det EU, jeg kigger ind i nu, og behovet, altså der, hvor det virkelig er vigtigt at være med i EU-samarbejdet og have en EU-ramme for vores samarbejde, det er på de såkaldte nye trusler, teknologi, cyber, påvirkningskampagner osv.
Ja tak. Janne Jørgensen.
Ja, jo, tak for det. Og det er jo ganske rigtigt en debat, vi har haft før, både her i udvalget og alle mulige andre steder. Og den forklaring, vi får, er ofte den samme med, jamen, vi finder ud af det, og der er løsninger, vi kan, om så må sige, omgå forsvarsforbeholdet og finde en bagdør ind og være med alligevel nogle gange, så er ikke sådan helt fuldt og helt, men så alligevel, og vi finder dog ud af det. Ikke? Så det er jeg ikke så overrasket over, at ministeren siger igen i dag. Men kan du fortælle os så lidt om, hvad er fordelene for Danmark ved, at vi har vores forsvarsforbehold?
Kim Valentin?
Ja. Altså, det er jo fint nok at få den forklaring, minister, og der er rigtig mange af de ting, som vi kan være enige om, sådan set. Men problemet er jo, at i øjeblikket, så står Danmark et sted, det svarer lidt til at komme ind i det her rum, sidde og høre på alle forhandlinger, få lov at sige en gang imellem, og så når der skal tages en beslutning, så siger man, nå ja, Danmark, I skal lige gå uden for døren. Og så tager alle de andre en beslutning, og når de så kommer udenfor, så siger vi, hvad er det, I egentlig besluttede? Nå, det der, jamen, det kan vi godt være med på, det skader os ikke jo. Altså, og det er jo fint, sådan her, men man er jo bare ikke med bordet at beslutte ting. Og det vil sige, at det der er rigtig ærgerligt, at Danmark ikke sidder med og er med til at præge udviklingen af det her. Synes ministeren ikke, at det ville være bedre, at vi så sagde forsvarsforbeholdet, det er der ikke, det behøver vi ikke. Det behøver vi sådan set ikke længere, fordi vi vil gerne være med ved bordet, vi vil gerne være med hele vejen.
Ja tak, ministeren.
Tak for det. Hvad er fordelene, spørger Janne Jørgensen. Jamen, hovedargumenterne er jo, at det er selvbestemmelsen, og det er demokratiet, det danskerne, vi har lyttet til. Og så er, kan man sige, så det jeg kigger på som forsvarsminister, det er også, at der er noget, der handler om Danmarks beskyttelse, som vi ikke kan være en del af, altså, og som vurderes essentielt for Danmarks beskyttelse. Og det har jeg ikke i min tid som forsvarsminister endnu set konkrete eksempler på. Og det svarer måske også på Kim Valentins spørgsmål. Altså det er ikke et billede, jeg kan genkende, at det her med, at vi bliver sendt uden for døren. Vi sidder jo med til alle møder, og alt, hvad der handler om cyber, de nye trusler, teknologi, alt der, hvor jeg oprigtigt mener, at EU kan noget særligt og er noget helt særligt, også kontra NATO, som jo er den stærke spiller, når det handler om de operative indsatser. Der sidder vi jo med ved bordet, og vi er ikke udelukket fra at deltage i beslutningerne. Altså, dem er vi fuldt en del af. Så det er ikke noget med, at vi først må komme ind i det rum, når det er, at der er truffet beslutninger. Der er vi fuldt med.
Tak. Janne Jørgensen.
Jo, tak for det. Nu sagde ministeren noget om, at vi fik noget selvbestemmelse ved at have vores forsvarsforbehold. Hvad er det, vi ikke selv ville kunne bestemme, hvis vi ikke havde et forsvarsforbehold?
Ja, for nuværende kan jeg ikke se, at der er nogen ting, der vi blev os det pålagt, men det, jeg tror, altså, og det er et oprigtigt tror, fordi det er det, jeg har lyttet mig til, når jeg har talt med danskere, også i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet. Det, der var den store bekymring der, var jo, at EU-samarbejdet så pludselig vil udvikle sig til at omfatte nogle flere områder, end det, man havde sagt ja til, og omfatte nogle ståsteder, som man, da man satte krydserne, ikke stod i. Og det er derfor, jeg mener det her med selvbestemmelse, altså at forsvarssamarbejdet pludselig har udviklet sig til og sådan er det ikke i dag, men til at EU kan træffe beslutninger på vegne af Danmarks forsvar, og dermed at vi er forpligtet til eksempelvis at bidrage med noget, som ikke er besluttet her i landet.
Tak. Kim Valentin?
Ja, altså jeg bliver nødt til lige at spørge en gang til, fordi altså det, jeg hører ministeren sige, det er, at Danmark er med til at tage nogle beslutninger omkring et bord, hvor alle de andre betaler, fordi vi betaler jo ikke. Altså det kan vi jo ikke, fordi vi har jo forsvarsforbehold, så vi er jo ikke med i det. Hvordan er det egentlig, at det foregår i virkeligheden? Det er den ene ting, og den anden ting, det er, hvis jeg lige prøver at vende rundt, synes ministeren så, at forsvarsforbeholdet er godt? Altså, er det sådan, at det er faktisk noget, som ministeren vil kæmpe for? Altså, at vi opretholder forsvarsforbeholdet?
Godt, så er det Søren Søndergaard.
Jo, tak. Altså, jeg må indrømme, at jeg har enormt svært ved at forstå den her diskussion. Men så er det jo godt, at man er sammen med kloge mennesker. Og jeg kan jo starte med at spørge forsvarsministeren, om hun kan hjælpe mig. Fordi forsvarsministeren har været forsvarsminister i halvandet år. Og før den tid, der var Venstre i regering i 4 år. Og havde alle muligheder for at gennemføre alle de folkeafstemninger, de ville om forsvarsforbeholdet, men gjorde det ikke. Og det, som jeg ikke kan gennemskue, det er, hvad er det, der er sket i løbet af det sidste halvandet år, som lige pludselig gør, at venstrefolkene i den grad mener, at nu skal det være, hvor det ikke skulle være de 4 tidligere år. Og hvis forsvarsministeren ikke kan svare på det, så er jeg sikker på, at jeg kan se, at der sidder 4 venstrefolk til stede i salen, at de kan få lejlighed til måske at hjælpe forsvarsministeren med at give svaret på spørgsmålet. Tak.
Ja, så kan jeg godt tillade mig at sige tak til Søren Søndergaard, og så er det Janne Jørgensen.
Ja, vi takker Søren Søndergaard for redningskransen, der er smidt ud til regeringen. Jamen, det er jo simpelthen, altså for at svare på Søren Søndergaards spørgsmål, det er jo fordi, vi har meget stor tiltro til den nuværende regering, og mener, at hvis regeringen sætter sig i spidsen for en folkeafstemning, så tror vi, at den nuværende regering kan lykkes med det, som vi ikke ville kunne lykkes med. Vi har stor tiltro til det er jo nærmest hvad som helst regeringen kan få folk til for tiden, så man kan da give det et skud. Ej, spøg til side. Mit spørgsmål gik på, hvad er det for en selvbestemmelse, vi ville miste, hvis ikke vi havde vores forsvarsforbehold. Og ministerens svar var jo prisværdigt klart, ikke noget. Altså, vi ville kunne bestemme alt selv, også selv om vi ikke havde et forsvarsforbehold. Men man kunne tænke sig måske en dag, at det ville være anderledes, at der ville man for eksempel kunne træffe en beslutning i EU, om man nu skulle danske soldater sendes i krig eller et eller andet, og det var noget, vi ikke selv kunne bestemme. Men er vi ikke enige om, at hvis det skulle ske, så ville det kræve en traktatændring, som Danmark jo så i givet fald skulle tilslutte sig?
Så er det ministeren.
Ja, først til Kim Valentin. Altså hele cyberområdet er jo ikke en del af forbeholdet, så det er vi jo fuldt ud med i, og det er det, jeg har prøvet at sige et par gange. Det er det, jeg anser som den vigtigste opgave for EU. Vi har NATO, som gør det rigtig godt på de militære operationer. Vi har bilaterale samarbejder. EI2 er vi en del af. Det er der, vi deltager i blandt andet Sahel, altså i rammen af EI2. Hormuz, vi kan tage til Guinea. Vi deltager i rundt omkring i verden i andre rammer. Men man må også konstatere, når det handler om Hormuz eksempelvis, der kunne EU's medlemslande ikke finde sammen om at sende et bidrag, selvom at det havde vital betydning for europæiske landes maritime industri. EU-landene kunne ikke enes om det, og derfor blev det europæiske bidrag, som jeg synes er vigtigt, og som vi jo fra dansk side deltager i, organiseret i en anden ramme. Og jeg vil også sige, altså, der er bare ganske stor afstand mellem EU-landene, når det handler om at stille op, og hvad man anser som vigtige missioner. Derfor tror jeg, det er nyttigt, at vi har samarbejdet med de lande, vi betragter som ligesindede. Eksempelvis Frankrig, Tyskland, Holland, og i den ramme er Norge og britterne også med. Jeg tror sådan set, det er ganske klogt også at have en ramme, hvor britterne er klogt i at deltagende. De har et ganske stort og dermed betydeligt forsvar. Så det er jo ikke fordi, at jeg undsiger det europæiske. Det mener jeg er vigtigt, og jeg tror, at det europæiske og de europæiske initiativer kommer til at få større betydning i fremtiden. Men det er ikke nødvendigvis EU, fordi der er EU er et langsomt system, og i forhold til de operationelle indsatser, tror jeg oprigtigt ikke på, efter nu at have været forsvarsminister i næsten 2 år, at det er den bedste ramme til at organisere den slags. Jeg tror, at det er NATO, og jeg tror på, at det er de her bilaterale samarbejder. Til gengæld er jeg ikke et sekund i tvivl om, at cybersikkerhed, hybride trusler, altså påvirkningskampagner, at det ligger ganske godt i EU-rammen, og at EU har de bedste redskaber til at kunne håndtere de her trusler, som jo kommer til at fylde stadig mere i vores forsvars- og sikkerhedspolitik. Så i forhold til Søren Søndergaard, jeg tror jo hele den her debat også handler om, at man bruger forsvarsforbeholdet til at sige, om man er for eller imod EU, og til at styrke den politiske tilgang, man har til vigtigheden af EU. Og der er det bare lettere at være i opposition, end det er at være i regering, når det handler om det. Så til Janne Jørgensen. Jeg takker for tilliden til undertegnedes og Socialdemokratiets intellektuelle kapacitet. Det er altid glædeligt at få den bekræftet. Men jeg må sige, at når det handler om det her med selvbestemmelse, så er det jo rigtigt, at der skal en traktatændring til, men der ligger jo ganske meget principielt i det her også, altså at man måske pludselig kan have vedtaget nogle transportregler eller andet, som får stor betydning for dansk forsvar, og som kan få nogle afledte konsekvenser. Sådan er det ikke nødvendigvis i dag, men hvis jeg skal gætte, så vil det være mit bud, at det også er det, der har været bekymringen hos mange danskere, som gik op og stemte nej til retsforbeholdet. Jeg synes bare ikke, vi kan isolere den klare stemme, som danskerne talte med, da det var retsforbehold, og noget, hvor både hr. Janne Jørgensen og jeg selv stod og argumenterede, og synes, vi havde det allerbedste skyts i forhold til, hvorfor at danskerne skulle stemme ja. De stemte nej. Og så vil jeg sige, det kan jo så tale til den argumentation, som hvis man ikke kan få en afstemning hurtigt nok. Jeg synes jo også, det vil være bekymrende, hvis vi så får et meget klart og entydigt nej fra danskerne igen, og der så sker en udvikling inden for de kommende år, så vil jeg have svært ved at se, at vi skal kunne, og der er nogle ting, der ændrer sig, som pludselig gør, at EU kommer til at spille en anden og vigtigere rolle, og landene pludselig har en ens læsning af trusselsbilledet. At så skal vi sende det til afstemning igen, selvom danskerne lige har sagt nej. Så derfor synes jeg heller ikke, at vi ser ind i at vi skal have den type af afstemninger på nuværende tidspunkt.
Godt. Jeg kigger over og kan se, at nu har vi drøftet det et par gange, og kommer det nok ikke nærmere i dag i hvert fald. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil sige tak til forsvarsministeren.
Det var så lidt. Jeg stiller altid gerne op i udvalget til en god og konstruktiv snak.